nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, e ka hedhur poshtë planin amerikano-izraelit për të zhvendosur banorët e Gazës, duke cilësuar atë si një marrëzi dhe duke thënë se ky plan do të dështoj ashtu si përpjekjet e tyre për të eliminuar rezistencën në Gaza. Lideri suprem i revolucionit islamik i bëri komentet në një takim me Ziad al-Nahale, sekretari përgjithshëm i lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez. Këto plane nuk do të çojnë askund. Ata që u zotuan të eliminojnë rezistencën brenda një kohë të shkurtër, një vit e gjysmë më parë, tani po marrin të burgosurit e tyre nga grupet të vogla luftëtarësh të rezistencës, në këmbim të një numrit të madh palestinezësh, theksoi ai. Ayatollah Khamenei vlerësoi fitoren e rezistencës së Gazës ndaj Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke e përshkruar atë si madhështore. Ai theksoi se puna e madhe e bërë nga udhëheqësit dhe luftëtarët e rezistencës palestineze në ruajtjen e unitetit dhe kohezionit, qëndrimi i palëkundër kundër armiqve dhe zhdërvjetësia në procesin kompleks të bisedimeve të armpushimit, si dhe qëndrueshmëria dhe durimi i popullit të Gazës, e ka bërë rezistencën krenare në rajon. Kjo fitore vendos një standard të ri për betejat e rezistencës, vuri në dukje lideri suprem. Ayatollah Khamenei lavdëroi mënyrën se si rezistenca trajtoi shkëmbimet e të burgosurve si një dëshmi e forcës së saj para audiencës globale. Aktualisht, opinioni publik ndërkombëtar është në favor të Palestinës dhe kështu, asnjë plan nuk mund të ketë sukses pa pëlqimin e rezistencës dhe popullit të Gazës, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Në këtë takim, Zoti Nahale uroi Ajatullah Hamenein përfitoren e Gazës dhe i atribui atë mbështetjes dhe udhëzimit të vazhdueshëm të Iranit dhe të liderit martir të Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah. Rezistenca palestineze po luftonte në mënyrë efektive Amerikën dhe Perëndimin gjatë 18 muajve të fundit, dhe pavarësisht pabarazisë në ekuilibrin e forcave, ajo mundi të arrijë fitore të mëdha, tha Zoti Nahale. Ai theksoi unitetin midis grupeve palestineze dhe libaneze në fushën e betejës dhe në nivel politik si një nga faktorët që ndikoi në suksesin e tyre në Gaza. Ne kur nuk do të harrojmë rrugën tonë të rezistencës dhe do të vazhdojmë këtë rrugë si ushtarë të rezistencës, tha sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Abbas Araghchi, tha se presioni maksimal dhe rezolutat imponuese nuk kanë funksionuar kur kundër Iranit, dhe këmguli se Teherani nuk do të negocioj në nënkërcënime. Ne nuk do të negocioj në nënpresion, ky është një parim shumë i qartë në politikën e jashtme të Iranit dhe besoj se çdo vend i pavarur e ndan këtë parim, u tha i gazetarve. Ministri i jashtëm iranian përsëriti se nëse iranianët trajtohen me dinjitet, ata do të përgjigjen në të njëjtën mënyrë. Araghchi tha se fjalët e bukura që vijnë nga shtëpia e bardhë nuk kanë asnjë rëndësi, përkundrazi janë veprimet e ndërmarra nga administrata e re ato që kanë rëndësi. Ai dokument i nënshkruar në titullin e memorandumit prezidencial flet shumë dhe direktivat e tij për departamentet të ndryshme amerikane për të imponuar presion maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit janë plotësisht të qarta, tha kryet diplomati iranian. Zvëndës shefi i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas tha se ky grup do të dorëzoj trupat e 4 robërve izraelit të enten si pjesë e marveshjes aktuale të armpushimit në Gaza. Khalil Al-Haya i bëri komentet në një fjalim televiziv të martën duke deklaruar se antarët e familjes Yarden Bibas, i cili u lirua më një shkurt, do të ishim midis 4 trupave që do të kthehen në territoret e pushtuara. Gruaja dhe dy fëmijët e Yarden kishin vdekur në një sulm ajror izraelit sipas Hamasit. Megjithatë, Izraeli nuk e ka konfirmuar vdekjen e tyre. Kjo vjen pasi mediat izraelite kanë raportuar se Tel Avivi do të liroj të gjitha gratë dhe fëmijët palestinez nën moshën 19 vjeç, të cilët u rëmbyen arbitrarisht nga ripi i Gazës në këmbim të dorëzimit të trupave të 4 robërve nga Hamasi. Zyrtarët izraelit thanë se dorëzimi i trupave të robërve ishte përfshirë në aneksin ende të pabotuar të marveshjes së armpushimit. Ndër të tjera, zvendës kryetari i Hamasit Khalil Al-Haya vuri në duke se 6 robër të tjerë izraelit që janë ende gjallë do të lirohen ditën e shtunë. Libani ka dënuar praninë e ushtrisë izraelite në tokën e tij duke thënë se ajo përbën pushtim të territorit libanez. Pavarësisht afatit të së martës për një tërheqje të plotë të forcave izraelite sipas një marrëveshje armpushimi midis Tel Avivit dhe lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah, Izraeli vazhdoi të pushtonte 5 pika të favorshme në Libanin jugor, duke përmendur shqetësimet e sigurisë. Të martën, Libani tha se po kërkonte ndërhyrjen e organizatës së kombeve të bashkuara për të detyruar tërheqjen e plotë të forcave izraelite nga territori i tij. Forcat izraelite mbeten ende në disa fshatra dhe qytete në Libanin jugor, ndërsa ushtria libaneze po dislokon trupa në zonat nga të cilat trupat izraelite janë tërhequr, duke lejuar banorët të kthehen në atë që kanë mbetur nga shtëpitë dhe bizneset e tyre pas agresionit izraelit. Nga ana e tij, ministri izraelit për çështjet ushtarake Israel Katz tha se forcat izraelite do të qëndrojnë në 5 poste strategjike për të zbatuar me forcë marrëveshjen e armpushimit në Liban. Duke filluar nga sot, ushtarakët tan do të qëndrojnë në një zonë tampon në Liban në 5 poste strategjike përgjatë vijës kufitare, për të siguruar mbrojtjen e komuniteteve veriore, tha Katz në rrjetin social X. Ndërkohë, presidenti i Libanit Yosef Aoun, kryetari i parlamentit libanez Nabih Berri dhe kryeministri Nawaf Selam kanë qenë kategorikisht kritik ndaj ekspansionizmit të Izraelit. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar të martën, zyrtarët libanezë reafirmuan qëndrimin e unifikuar kombëtar të Libanit në lidhje me sjelljen e Izraelit. Udhëheqësit libanezë nënvizuan nevojën urgjente për tërheqjen e plot të Izraelit sipas rezolutave ndërkombëtare, veçanërisht rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ata gjithashtu përsëritën angazhimin e plot të Libanit ndaj rezolutës, ndërsa dënuan shkeljet e përsëritura të Izraelit. Afrika e Jugut mund t'i drejtohet Iranit ose Rusis për të zgjeruar kapacitetin e saj të energjisë bërthamore civile, tha një zyrtar i lartë i qeverisë. Afrika e Jugut, e cila operon centralin e vetëm bërthamor të Afrikës, Koeberg, planifikon të shtoj 2500 MW kapacitet të ri për të trajtuar ndërprerjet e energjisë elektrike. Ky vend megjithatë është vënë nën presionin e Washingtonit pasi presidenti Donald Trump në një urdhër ekzekutiv të firmosur më 10 shkurt, pa dhënë prova konkrete, akuzonte Pretorian për forcimin e lidhjeve me Iranin në përmarrveshje tregtare, ushtarake dhe bërthamore. Trump gjithashtu kërcënoi se do të ndërpres ndihmat ose ndihmën e huaj për Afrikën e Jugut. Në një deklaratë të martën, ministri e burimeve minerale dhe të naftës e Afrikës së Jugut, Guede Mantashe, hodhi poshtë idenë e përjashtimit të vendeve të veçanta nga procesi i tenderimit. Nuk mund të kemi një kontratë që thotë se Irani ose Rusia nuk duhet të bëjnë ofertë, ne nuk mund ta kemi atë kusht, tha ajo. Nëse ata janë më të mirët përsa i përket ofertës në tryezë, ne do të marrim çdo vendim për katës, shtoi ministrja jugkoreane. Afrika e Jugut ka siguruar gjithashtu që partneritetet e saj ndërkombëtare, përfshi ato me Iranin dhe Rusinë, mbeten në përputhje me angazhimet e saj sipas traktatit të mospërhapjes bërthamore dhe rregulloreve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Pas takimit të mbajtur në Riad, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se të gjitha palët duhet të deklarojnë të gjithë të jenë të kënaqura me deklaratat që do të bëjnë dhe se ajo duhet të shënojë përfundimin e luftës. Të gjithë duhet të jenë të kënaqur me rezultatin e bisedimeve që u zhvilluan në Arabinë Saudite, tha Rubio, duke nënvizuar rolin e Bashkimit Evropian në heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Ajo që është e rëndësishme për të bërë janë dy gjëra. E para është se i vetmi lider në botë që mund ta bëjë këtë është presidenti Donald Trump. Sekretari amerikan i shtetit theksoi se në hapin e tretë Amerika synon të identifikojë mundësitë që mund të ndodhin nëse konflikti i Ukrainës arrin një përfundim të pranueshëm, për të krijuar partneritet me Rusinë në çështjet gjeopolitike, interesat të përbashkëta dhe ekonomike. Zyrtarët Europian po përpiqen për të krijuar një paket shumë miliard dollarshe që synon të rrisë sigurinë kolektive në rajon, në atë që do të jetë më e madhja e llojit të saj deri më tani, njoftoi ministrja e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Duke folur për agjensinë e lajmeve Bloomberg në marginat e konferencës së sigurisë në Munich, e cila u mbajt nga 14 deri më 16 shkurt, Baerbock tha se paketa e madhe e mbrojtjes nuk është parë më parë në këtë dimension. Ndërkohë, gazeta gjermane Berliner Zeitung raportoi se Baerbock tha se paketa mund të kishte vlerë rreth 700 miliard euro, megjithatë kjo shifër nuk ishte në artikullin e Bloomberg. Tani ekziston një paketë sigurie për sigurinë e Evropë dhe kjo do të vijë në të ardhmen e afërt, tha ministrja e jashtme gjermane. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar revolucionit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Revolucioni islamik dhe zhdukja e privimit dhe varfërisë. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Imam Khomeini, rahmatullah alej, nuk mendoj se ka ndonjë vepër adhuruese më të lartë si sa shërbimin ndaj shtresave të privuara dhe të varfra. Megjithse shtresa të ndryshme të popullit iranian luajtën një rol të rëndësishëm në fitoren e revolucionit islamik të Iranit, në shkurt të vitit 1979, shtresat e privuara dhe të shtypura bën më shumë përpjekje për të realizuar këtë lëvizje të madhe. Ata kishin bindje të forta fetare dhe ishin kundër përhapjes së kulturës perëndimore dhe sekularizmit gjatë sundimit të regjimit mbretëror Pahlavi. Gjithashtu shtypja dhe diskriminimi më i madh në këtë sundim mbretëror ishte ndaj klasave punëtore që punonin shumë, por që ishin të privuara dhe të varfra. Për këtë arsye, një nga qëllimet kryesore të revolucionit islamik të Iranit ka qenë zhdukja e privimit dhe padrejtësisë, të cilat menjëherë pas fitores së revolucionit, autoritetet iraniane i vunë në agjendën e tyre për realizimin e këtyre qëllimeve, veçanërisht në zonat fshatare. Imam Khomeini, rahmatullah alej, themeluesi Republikës Islamike të Iranit, i ka kushtuar rëndësi të madhe këtyre shtresave të popullit iranian dhe i ka vlerësuar këto shtresa si pionier të revolucionit islamik, ndërsa ka theksuar se sa më shpejt që është e mundur duhet të shqyrtohet dhe trajtohet gjendja e tyre e vështirë. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk mendoj se ka ndonjë vepër adhuruese më të lartë se sa shërbimin ndaj shtresave të privuara dhe të varfra." Në këtë mënyrë, përveç autoriteteve të qeverisë, u formuan edhe shumë grupe të ndryshme të cilët filluan aktivitetin e tyre në fushën e urbanistikës nën emrin Iniciativa për Ndërtim. Program ky që akoma po vazhdon dhe deri më tani ka shënuar rezultate të mëdha në favor të shtresave të privuara dhe të varfra. Uji është nevoja më e rëndësishme e njerëzit për jetën. Gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, rreth 75% e banorëve të qytetit dhe vetëm 12% e fshatarëve kishin qasje në ujë të pijshëm dhe të sigurt. Por tani e gjithë popullsia urbane dhe mbi 90% e fshatarëve kanë ujë të sigurt. Ky proces ka qenë kaq i shpejtë dhe admirueshëm, saqë sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, Irani është pozicionuar në krye të tabelës në fushën e qasjes së qytetarëve në ujë të pijshëm në zonat urbane dhe rurale, ndër vendet e rajonit. Kjo është përkundër faktit se Irani konsiderohet një nga vendet me mungesë ujë në botë. Energjia elektrike është një nga faktorët kryesorë të prosperitetit dhe zhvillimit, por gjatë sundimit të shahut, me gjithë pretendimet e tij të shumta për përparimin e vendit, kishte më pak se 3000 abonime të energjisë elektrike, të cilat u rritën 12 herë pas revolucionit, dhe raporti i prodhimit të energjisë elektrike është rritur në të njëjtën masë. Në përgjithësi, tani të gjithë shtëpit në Iran, në qytet dhe fshat, kanë shfrytëzimin e energjisë elektrike. Dhe në këtë drejtim Irani renditet më lart se mesatarja botërore. Një tjetër arritje e madhe e revolucionit islamik të Iranit ka qenë zgjerimi i shpejtë i rrjetit të furnizimit me gaz. Megjithëse Irani ka rezervat e dyta më të mëdha të naftës dhe gazit gjatë viteve të fundit të sundimit të mbretit Mohammad Reza Shah, eksportet e naftës arritën 6 milion fuqi në ditë, por qytetarët iranian ishin në një gjendje të vështirë përsa i përket lëndëve djegëse. Kushtu që në 40% të fshatarëve, ata i mbanin shtëpitë e tyre të ngrohta me druzjarri. Por pas revolucionit, sistemi shtetëror i Republikës Islamike solli gaz në pjesët më të largët të vendit përmes një plani të gjerë. Kështu që sot 98% e familjeve urbane dhe 83% e familjeve rurale dhe në total 90% e popullit iranian përfitojnë nga gazi natyror dhe kanë qasje të drejtë për drejtë në rrjetin e gazsjellësit urban. Gjatë periudhës së regjimit mbretëror Pahlavi, shëndeti i njerëzve veçanërisht në zonat rurale dhe fshatra ishte në gjendje kritike. Revolucioni islamik ndryshoi gjërësisht këtë situatë. Në fillim të fitores së revolucionit, vetëm 37% e qyteteve të vendit kishin spitale. Kjo shifër tani ka arritur në më shumë se 94% dhe numri spitaleve aktive në vend është rreth 1000 dhe 150.000 shtretër spitalor. Këto spitale janë të pajisura me pajisje të avancuara të cilat prodhohen kryesisht në Iran. Po ashtu në fshatra kishte vetëm 134 shtëpi shëndeti. Shifër kjo që tani ka arritur në 18.000. Ndërsa numri i qendrave shëndetësore është rritur gati 5 herë. Së bashku me përparimet shëndetësore dhe mjekësore, mbulimi i përgjithshëm i sigurimit shëndetësor është siguruar gjithashtu, dhe tani sigurimi shëndetësor mbulon 95% të qytetarëve, ndërsa para revolucionit sigurimet shëndetësore mbulonin vetëm një numër të vogël njerëzish. Disa vite më parë, me zbatimin e një plani gjithëpërfshirës të quajtur sigurimet shëndetësore, u siguruan 45 milion iranian, që përbëjnë 60% të popullsisë së vendit, dhe rreth 60% prej tyre, me të ardhurat të ulta që janë kryesisht banorë të fshatrave, nuk ka nevojë të paguajnë shpenzimet e sigurimit, për shkak të masave të tilla të mirëqenies dhe zhvillimit. Padyshim, pas revolucionit islamik, standardi i jetesës së qytetarëve iranian është rritur. Kështu që indeksi i jetëgjatësisë për gratë është rritur nga 53 në 80 vjet dhe për burrat nga 55 në 76 vjet. Prandaj Ayatollah Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: Republika Islamike ka qenë një nga qeveritë më të suksesshme në botë në lëvizjen e shërbimeve dhe pasurisë nga qendra në të gjithë pjesët e vendit dhe nga zonat e bekata të qyteteve në zonat e saj rurale dhe dikur përbënin shtresat e varfra. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshi.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të shqyrtojmë qëndrimin për liridashje në Revolucionin Islamik të Iranit në vitin 1979 në kuadër të lidhjes me Revolucionin e Kushtetutës të vitit 1905.
Andek gjam e maston mirësand. Andek me i paraston mirësand. Andek jam maston mirsan, andek mey parastan mirsan, dil navozan noz nozan derran, gul ozaran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast kënë të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e ti të dalluara me revolucionet e tjera të botës. Ndërsa duke analizuar karakteristikat e veçanta të këti revolucioni, do t'ja përgjigje kësaj pyetje, se përse revolucioni islamik i cili ka ndodhur në shkurt të vitit 1979 konsiderohet përjashtim në mesin e të gjithë revolucioneve të botës. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1979, kemi folur për çështjen e kërkesës për drejtësi dhe thamë se realizimi i drejtësisë mund të konsiderohet një prej idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik. Koncept ky, i cili ka një historik të gjatë në kulturën islame dhe shiite, madje edhe në Persinë e lashtë. Në bazë të kësaj të kaluare ideologjike dhe fetare, gjatë zhvillimeve të revolucionit kushtetues, është paraqitur kërkesa për themelimin në institucionit të gjykatës, e cila u shndrua në kërkesën më të rëndësishme të atij grupi, të intelektualëve dhe veprimtarëve të cilët ishin futur në grevë në mauzoleun e Shah Abdulazim. Motivi kryesor i kryengritjes së përgjithshme në kohën e lëvizjes për themelimin e kushtetutës ishte kërkesa e popullit iranian për drejtësi dhe lodhja e popullit nga padrejtësia, tirania dhe despotizmi i mbretërve dhe obortarëve. Mirpo me shuarjen e revolucionit të kushtetutës dhe reduktimin gradual të aspiratave dhe idealeve të lëvizjeve për kushtetut, edhe ideali për realizimin e drejtësisë u shua dhe në mënyrë graduale u shtyp në çizmet e fuqive të huaja dhe despotizmit të brendshëm. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë sociale dhe politike në shoqëri edhe gjatë periudhës së sundimit të dinastisë Pahlavi nuk ishte shumë në vëmendjen e autoriteteve sunduese, për arsye se realizimi i këtij ideali ishte mishëruar me parimet dhe kornizat e lëvizjeve për kushtetut deri në atë mas, sa që ishin bërë pjese pandashme e njëra tjetrës. Në periudhën e sundimit diktatorial të Reza Shah, shkëndijat për realizimin e drejtësisë u shuan dhe gjatë periudhës së sundimit të Mohammed Reza Shah u zhdukën tërësisht. Në kushtet të tilla, Imam Khomeini, duke marrë në dorë flamurin e luftës politike kundër sundimit të shahut, u bë thirrës për realizimin e drejtësisë në shoqëri. Ai beson se qëllimi kryesor i profetëve hyjnor është realizimi njëkohësisht i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore, dhe realizimi i drejtësisë sociale në shoqëri mund të bëhet vetëm në ndritën e udhëheqjes së një sunduesi të drejtë. Dhe në kohën e mungesës së imamit të kohës, kjo përgjegjësi bie mbi supet e një autoriteti fetar të drejtë.
Një tjetër prej koncepteve dhe idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik është kërkesa për liri. Liria për krah drejtësisë është një prej idealeve të të gjithë luftëtarve dhe veprimtarve politik të botës. Prandaj, për këtë arsye, këto dy koncepte kanë një pozitë shumë të çmuar dhe të lartë në fjalorin politik të botës. Liria ai sa ka rëndësi dhe vlerë në filozofin politike dhe në luftrat politike, ai shumë është edhe endërlikuar dhe polemizuese edhe nga aspekti konceptual dhe kuptimor. Secila prej shkollave politike ka paraqitur interpretime dhe kuptime të ndryshme për lirin, por ndoshta, pa polemika mund të pranohet pohimi se ndër të gjitha shkollat intelektuale dhe politike, liberalizmi ka qenë mbrojtësi më i rëndësishëm dhe më serioz i liris, me gjithë se ka shumë dallime të mendimeve në mesin e filozofëve të kësaj shkolle, në lidhje me justifikimin e liris dhe në lidhje me shpjegimin e kufimve dhe zbrastirave të saj. Revolucioni i kushtetutës ishte përvoja e pare popullit iranian për realizimin e idealit të liris dhe të demokracis dhe konsiderohet një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë bashkohore të Iranit, por edhe të rajonit të Azis Perëndimore 100 vjet më parë. Realizimi i liris në nënhijen e shndërimit të monarkisë absolute, autokratike, në një sistem kushtetues, në një kohë kur shumica e vendeve në botë, me përjashtim të disa vendeve europiane, kishin një qeverisje autokratike, konsiderohet një zhvillim dhe ndryshim i madh që populli iranian u bë flamurtar në këtë drejtim. Në këtë periudhë, liria në të gjitha dimensionet e saj, pra liria e mendimit, besimit, shprehjes dhe lirit politike dhe shoqërore, realizohej në nënflamurin e kushtëzimit të pushtetit të pushtetarve me ligj. Për shembull, në fushën e lirisë së shkrimit dhe të shprehjes, historianët e kanë quajtur periudhën e sundimit kushtetues në Iran si një pikë these të gazetarisë së pavarur dhe jo shtetërore në këtë vend. Me fjalë të tjera, arritja në fitore e revolucionit të kushtetutës mundi të siguroi lirinë e fjalës dhe lirinë e lapsit dhe si rrjedhoi zhvillimin e qeverisë së pavarur dhe jo shtetërore në Iran. Formimi i partive dhe organizatave të ndryshme politike ishte një tjetër aspekt dhe dimension i realizimit të lirisë në revolucionin e kushtetutës. Në fakt, me fitoren e revolucionit të kushtetutës kundër despotizmit mbretëror në pushtet, në vitin 1905, në Iran, filloi procesi i zhvillimeve dhe ndryshimeve politike dhe një nga rezultatet e tij ishte formimi i partive politike, por dështimi i revolucionit të kushtetutës dhe ardhja në pushtet e dinastisë Pahlavi praktikisht i dha fund çështjes së lirisë në atmosferën politike të vendit. Autoritarizmi i këtij sistemi politik, centralizmi dhe kundërshtimi i shtetit ndaj ndarjes së pushtetit dhe formimi i partive të urdhëruara dhe të shtetit ishin ndër faktorët më të rëndësishëm të jo efikasitetit të partive politike në Iran gjatë sundimit mbretëror Pahlavi. Gjatë kësaj periudhe, gjendja e mjeteve të informimit dhe partive politike në Iran ishte në funksion dhe në shërbim të tiranisë të brendshme që sundonte vendin. Veçanërisht, gjatë kësaj periudhe kulmoi mungesa e lirive politike për njerëzit dhe mungesa e lirisë së veprimtarisë të grupeve politike, si dhe ndërhyrjet e huaja.
Pas një një periudhë të gjatë sundimit iranik mbi shoqërinë iraniane, i cili zhduki të gjithë liritë politike dhe shoqërore të popullit iranian. Me fitoren e revolucionit islamik në shkurt të vitit 1979, në udhëheqjen e Imam Khomeinit, filloi një epokë re e jetës politike në të cilën të drejtat themelore të njerëzve njiheshin zyrtarisht. Duke pranuar dhe favorizuar lirinë, Imam Khomeini e konsideroi atë një nga të drejtat e qëndësishme të lindura dhe natyrore të qenieve njerëzore në fushën individuale dhe shoqërore. Ai besonte se liria nuk është e drejtë subjektive e një personi që i jep një personi tjetër, por ajo buron nga natyra qëndësore e njeriut dhe nga natyra e tij, pra liria është nga të drejtat natyrore të njerëzve, edhe nëse një shkollë ose qeveri nuk e njeh zyrtarisht atë. Në të njëjtën kohë, për të ruajtur themelet e saj dhe për të siguruar rendin dhe sigurinë, çdo shoqëri mund të vendos kufinj, kushte dhe kufizime në përdorimin e lirisë. Por krijimi një lëkundje në themelet e lirisë është jashtë kompetencës së një shkolle, qeverie dhe shteti, apo individëve të caktuar në shoqëri. Imam Khomeini besonte se liria ekziston në vetë qenien e njerëzit. Dhe njeriu në bazë të natyrës njerëzore të tij është i lirë dhe kërkues i lirisë. Ndërkohë që Islami është shkollë që siguron dhe garanton lirinë e njerëzit. Imam Khomeini në lidhje me këtë në mënyrë të qartë ka deklaruar: Islami është ai që na siguron ne lirinë, një liri të shëndoshë të vërtetë. Ai në reagim ndaj qëndrimit të regjimit mbretëror të shahut, i cili me gënjeshtra pretendonte se u ka dhënë liri qytetarëve iranian, ka thënë: A i pretendon se u ka dhuruar lirin. Përse, liria mund të dhurohet, vetë kjo fjalë është krim. Kjo shprehje, ua kemi dhënë lirin, është një krim. Liria është e njerëzve. Ligji u ka dhënë njerëzve lirin. Zoti u ka dhënë njerëzve lirin. Islami ua ka dhënë njerëzve lirin. Kushtetuta ua ka dhënë njerëzve lirin. Çfarë gabimi turpshëm është ky që të thuhet, ua kemi dhuruar lirin njerëzve? Çfarë është kjo që ti mund ta dhurosh? Kush je ti që mund të adhurosh lirin?
خوش آمدی تو بت شکن که نقش بت برافکنی ز قهر خود به بتگران شراره ها درافکنی ز خائنان ز سرکشان.
Një nga aspektet më të rëndësishme të lirisë është liria e mendimit, besimit dhe shprehjes. Një nga dyshimet që ekzistonte në mendjet e shumë analistëve gjatë viteve të kulmit të zhvillimeve të revolucionit islamik ishte nëse do të kishte vend për lirinë e mendimit, besimit dhe shprehjes me formimin e një sistemi shtetëror të bazuar në mësimet e islamit. Imam Khomeini rahmatullah alej, 3 muaj para fitores së revolucionit islamik dhe gjatë qëndrimit të tij në Paris, në përgjigje ndaj një gazetari i cili e kishte pyetur për lirinë e besimit dhe shprehjes së marksistëve në sistemin e shtetit islamik, ai në mënyrë të qartë kishte deklaruar: Në sistemin e shtetit islamik, të gjithë individët gëzojnë lirinë në çfarëdo lloj besimi që kanë. Imam Khomeini rahmatullah alej, gjithashtu, në përgjigje ndaj kësaj pyetjes se në sistemin e shtetit islamik, si do të jetë fati dhe gjendja jo muslimanve dhe atyre që nuk besojnë në fe, dhe ai ka thënë: Në islam është hartuar demokracia dhe njerëzit janë të lirë në shprehjen e besimit dhe në veprim, deri atëherë kur nuk ndërmarrin ndonjë komplot kundër shtetit. Imam Khomeini rahmatullah alej, gjithashtu në lidhje me lirinë e shprehjes dhe lirinë e shtypit, ka theksuar: Të gjitha mediat e informimit janë të lira, përveç në rast se publikojnë materiale të dëmshme për gjendjen e popullit iranian. Formimi i partive dhe organizatave politike dhe qytetare është një tjetër nga aspektet e rëndësishme të lirisë. Në shoqëritë demokratike, të gjithë sektorët e shoqërisë janë të lirë të formojnë parti politike ose organizata qytetare, sindikata dhe profesione të tjera, ndërsa qeveria nuk krijon kurrfar pengjese në rrugën e formimit të këtyre organizatave. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke pranuar këtë çështje, në mënyrë të qartë ka deklaruar se shteti islamik është në harmoni me parimet e demokracisë dhe pikërisht në bazë të kësaj
nuk do të pengojnë në asnjë mënyrë formimin dhe aktivitetin e lirë të partive politike, dhe ka thënë, organizatat dhe partitë politike të formuara nga ana e qytetarëve, në rast se nuk vënë në rrezik dobit dhe interesat e qytetarëve dhe të kombit, janë të lira, dhe Islami në të gjitha këto sfera ka përcaktuar kufijt dhe masat përkatëse.
Sigurimi i lirisë së minoriteteve fetare dhe komuniteteve të shkollave të tjera fetare gjithashtu ka qenë prej brengave të shumta të lirisë të njerëzve liridashës gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik. Imam Khomeini në përgjigje ndaj këtyre të cilët bënin pyetje në lidhje me përmasat e lirisë së minoriteteve në kryerjen e ritualeve dhe çështjeve fetare gjatë periudhës së qeverisjes së Republikës Islamike, në mënyrë të qartë ka deklaruar se minoritetet fetare në këtë drejtim, jo vetëm që mund të gëzojnë të drejta të mjaftueshme për të kryer ritualet dhe çështjet e tyre, por sistemi i Republikës Islamike e konsideron detyrë të vetën të mbrojë në mënyrë të plotë të drejtat e këtyre minoriteteve. Respektimi të drejtave politike dhe sociale të qytetarëve që i përkasin komuniteteve të muslimanëve sunit, gjithashtu ishte tjetër aspekt i brengosjeve të lidhura me lirinë në Iran pas fitores së revolucionit islamik, duke marrë parasysh faktin se revolucioni islamik ishte i bazuar në ideologjinë e shkollës shiite dhe në atë kohë në diskursin e disa autoriteteve fetare të muslimanëve sunit, shiitët quheshin jo musliman dhe madje dhe jo besimtar. Qëndrimet e Imam Khomeinit si një prej autoriteteve të mëdha fetare shiite dhe gjithashtu udhëheqës i sistemit të Republikës Islamike, i cili nxirrte bazat dhe elementët politik të tij nga shkolla fetare shiite, ishin shumë të rëndësishëm dhe vendimtare. Shumë prej besimtarëve në atë kohë prisnin që pushteti i cili kishte rënë në dorë të shiizmit dhe klerikëve fetar shiit, tani duhet të shfrytëzohej ky rast për të përballur me shkollën sunite dhe për ta përhapur shkollën shiite. Mirpo Imam Khomeini me mençurinë dhe maturinë e tij deklaroi se muslimanët shiit dhe sunit janë vëllezër dhe vlerësoi se mosmarrveshjet dhe dallimet mes tyre janë rezultati armiqësisë së armiqve të Islamit.
Liria për të zgjedhur dhe liria për të zgjedhur gjithashtu konsiderohen prej aspekteve të tjera të rëndësishme të pjesëmarrjes politike dhe është një prej karakteristikave politike të sistemeve demokratike. Shumë prej intelektualëve e kanë konsideruar aq të rëndësishme çështjen e lirisë së zgjedhjeve, saqë edhe vetë fatin e demokracisë e kanë lidhur me këtë liri. Me fjalë të tjera, në pikpamjen e këtyre mendimtarve, një prej kritereve kryesore për identifikimin dhe dallimin e një sistemi demokratik nga një sistem shtetëror jo demokratik është liria e zgjedhjes. Kështu që, nëse në një shoqëri elita sunduese të jetë zgjedhur në zgjedhje të lira dhe të drejta nga qytetarët, ai sistemi plotëson kushtet që të përshkruhet si sistem demokratik. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke qenë i vendishëm për rëndësinë e zgjedhjes së qytetarëve në një sistem demokratik, me njëherë pas fitores së revolucionit islamik, sistemin e ri shtetërore hodhi në referendum popullor, dhe sistemi Republikës Islamike u themelua me shumicë të votave rreth 98% të qytetarëve iranian. Imam Khomeini rahmatullah alej ka treguar vëmendje shumë të madhe ndaj të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur dhe madje dhe kushtet dhe rrethanat më të vështira që ekzistonin gjatë zhvillimit të luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, kur qytetet ishin në bombardime të avionëve, luftarak irakian. Ai nuk ka lejuar që të mos organizohen dhe të mos mbahen zgjedhjet. Krijimi i rrethanave për ushtrimin e lirive politike të grave dhe përfitimi i vërtet nga të drejtat qytetare dhe pjesëmarrja në proceset vendimarrëse të rëndësishme të vendit, gjithashtu ishte një ndër aspektet e manifestimit të ideve të Imam Khomeinit rahmatullah alej në lidhje me lirin. Ai
duke vënë dukje padrejtësinë që ushtrohej gjatë periudhës së sundimit mbretëror të Muhammed Reza Shah ndaj grave, si dhe duke u mbështetur në bazat e fesë islame si një kornizë përparimtare e pozitës së grave në sferat politike dhe shoqërore, ka hedhur poshtë pretendimin e disa personave të cilët mendonin se sundimi i shkollës shiite do të bëhet shkak për izolimin politik dhe shoqëror të grave, ndërsa ka thënë: "Shkolla shiite jo vetëm që nuk dobon gratë nga sferat e jetës shoqërore, por i vendos ata në pozitën e tyre të lartë njerëzore në ato shoqëri."
Khomeini, ej imam!
Miq të nderuar, ne prezantuam episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.